Pirmā ļoti apzinīgā doba ir šī angļu rožu doba. Šī ir ārkārtīgi brīnišķīga Olivia Rose Austin. Arī skaista un ļoti labi aug. Šis jau ir kāds trešais vilnis ziedēšanai.
Ziediņu mājas saimniecei Snidzei Ragžei par katru no viņas 2000 rožu stādiem būtu ko stāstīt. Gan kā tās zied, gan kā atceļojuši uz viņas dārzu.
Krūmiņi ir vairāk kā 2000. Šogad jaunus iestādīju 200 kaut kādus 60 stādus. Zini, tas rožu trakums man īstenībā uznāca vēlu, pēc gadiem 40. Man jaunībā galīgi nepatika rozes. Man likās viss smukākās tās mazās pulkstenītes un mazās pīpenītes, tādas puķītes. Rozes man likās tāds kaut kas prasts un tāds, tāds uzbāzīgs. Tā man likās, jā. Man uzdāvināja pirmās rozes un es viņas iestādīju tā. Tam mums vēl arī māja nebija pabeigts, viņas iestādīju tādas. Un tādā vietā, kur nevajadzēja stādīt, bet tad jau es nebiju vēl tik gudra. Tad viņš, protams, aizgāja bojā vienas, divi. Un es domāju, kas tad tas būs? Es esmu agronoms ar augstoko izglītību, es nemācēšu rozes audzēt. Kas ir rozēm? Milzīgs plus. Jūs redziet, roze zied un zied. No jāņiem šis viss. Maz mums ir tāda Latvijā augu, kas zied tik ilgu laiku kā rozes. Jo tagad tie garie rudeņi, viņas jau zied līdz salam.
Kolekcija vāk dažādos veidos, gan rūpīgi pētot selekcionāru piedāvājumu, gan arī ļaujoties spontānai izvēlei.
Es jau te stāstīju visiem, kā nevajadzētu darīt, bet kā ir dzīvē. Kad, piemēram, es biju kaut kādus 3 gadus apakaļ uz ārkārtīgi sliktu izrādi, uz drausmīgu. Es domāju, kāpēc tik labi aktieri tiek nodarbināti tādās stulbās lomās. Nu, piedodiet man, neteikšu, kas tas bija, bet tā. Un atnācu sanervozēs un kādu domā, ko es nākošā dienā darīju. Sēdēju pie kompi un pasūtīju kaut kādas rozes un peonijas par kaut kādiem 500 eiro. Nu, normāli. Es esmu praktiskais cilvēks, bet man ir kaut kāds tāds emociju ņem pa virsu.
Tagad otra puķa kolekcija, kas veidojas, ir peonijas, un ne tikai tās vien. Arī tagad, kad jau dārzā jūtam rudens tuvošanās, tomēr te valda krāsainība. Tādēļ taujāju, vai te var vilkt arī paralēlis ar sniedzes darbu mākslas skolā?
Nu, tak jau var būt. Bet redz, te tā māksla vairāk ir tāda ar dibenu gaisā. Jo viens ir tas, ka tu tā vari skaisti salikt pa krāsām, bet otrs ir tas, ka tev ir lāpsta, dakšas, čēres un mēsla tačka. Nu, īstenībā es jums parādīšu ne tikai rozes, bet es parādīšu arī jums tomātus. Tomāti mums arī ir baigi labā lieta, ļoti garšīgi. Savā dārzā mēs neizmantojam nekādus auga aizsardzības līdzekļus ķīmiskos. Mēs izmantojam kūtsmēslus principā, daudz roku darba, daudz ravēšanas, daudz kaplēšanas, daudz visādas tādas. Un mūsu uzstādījums ir tāds, ja mēs audzējam, tad mēs audzējam labāku par to, kas ir veikalā.
Sniedz arī stāst, ka tā īsti saprast, ko tad dod dārs, savā ziņā ir palīdzējis Covid laiks.
Es jau esmu liela teātru skrējēju un koncertu. Tas viss bija atcelts. Un ko es darīju? Sēdēju un rakos pa savu dārzu. Un tu saproti, un lēnām ienāk tāda doma. Nu, ka nekur jau nav labāk kā šitien, nekur nevajag skriet. Nu, te ir viss forši un visa ģimene uz vietas. Nevienam nav nekādi deju mēģinājumi, sporta pasaka, nu nekas nav. Nu, visi tepat ir. Varbūt tāpēc ir viss tik skaists šogad un saudz, es nezinu.
Bet tagad gan vairāk domas par darbu, kāds būs jaunais mācību gads, jo pirmkārt jau mākslas skolām nu nāksies pielāgoties tam, kā strādās vispār izglītojušās skolas, vai tā strādās maiņās un kad bērni varēs apmeklēt arī mākslas skolu.
Tur jau ir tas sarežģītums. Mēs jau esam, kas dabū bērnus pēc tam, ka viņi nāk no ģimnāzijām vai no pamatskolām. Nu, ja tur viss būs kārtībā, tad jau mēs kaut kā pievienosimies. Nu, tas ir tā. Kā lai saka, ir ļoti daudz noteikumi. Un nekad jau nevar saprast ar to savu kritisko domāšanu, kuri tie noteikumi ir tie galvenākie. Vai tās plūsmas, vai tās dezinfekcijas, vai tas tiešām kaut ko mums palīdz. Jo tas ir tāds stresiņš. Tas ir tas, kas citus gadus nebija.
Bet lai arī šogad 1. septembris būs neierastāks ar šiem drošības pasākumiem, Sniedz Ragža atzīst, tā tomēr ir īpaša diena gan skolniekiem, gan skolotājiem. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.